Atskats par 2014. Gada 23. Novembri pamodos pie Oldtimera, pie veca korejiešu, dienvidkorejiešu večuku, kas dzīvo Krievijā.
Tas ir Daiņa ceļojuma laikā veikts ieraksts, ar kuru viņš padalījās. Kopumā jaunieša ceļojums ilga 21 mēnesi. Uz Pita salu Jaunzēlandē Daiņam un viņa draugiem ceļš aizņēma vairāk nekā pusotru gadu. Jaunieši ar velosipēdiem, vilcieniem, autobusiem un autostopiem mēroja 1000 kilometru pāri vairāk nekā 10 valstīm. Ideja aizbraukt radās Daiņam. Viņš atceras, ka šis stāsts sākās kā daudziem ceļotājiem.
Tas bija janvāris. Bija tāda, nezinu, vai bija augsts vai nebija augsts, skaidrs, ka bija tumšs, bija 8 vakarā, es sēdēju darba vietā savā vēl, un kaut kā tā sajūta bija tāda, ka, man liekas, ka daudziem cilvēkiem Latvijā ziemā ir tāda depresijas uznāk, ka, nu, ko es daru ar savu dzīvi, nu, tā kā, vēl tajā brīdī bija 24 gadi, ja nemaldos, jā, un tad, nu, kā man 24 gadi, bet es jūtos tā kā vecs vecs, jo tā kā, ka man nav nekāda.
Daiņam bija labs darbs advokātu birojā, taču viss bija kļuvis par rutīnu.
Nu, jā, nekāda tāda virziena, kur iet, vienkārši ņem un vienkārši strādā. Vienkārši strādā, pelni algu, iztērē algu, tad pelni nākamo un atkal iztērē.
Jaunietim ienāca prātā doties ceļojumu apkārt pasaulē. Atradās arī cilvēki, kas vēlējās pievienoties. Pusotru gadu pēc idejas rašanās ceļojums varēja sākties. Lielākie sagatavošanās darbi notika pēdējos 3 mēnešos pirms izbraukšanas.
Viss notika tik sasteigti, tik pēdējā brīdī vīzas, pēdējā brīdī pirmās vīzas, tā bija Krievija, Baltkrievija. Klausot tas, ka es darbu beidzu 15. septembrī stundu pirms izbraukšanas. Tas tā kā es kaut ko pēdējos datoru uzrakstīju kaut kādu. Es strādāju advokātu birojā, pēdējais kaut kas bija jāpabeidz un aizvēru datoru, visiem pateicu čau. Un devos prom un...
Sākumā jaunieši devās ar vilcienu no Rīgas uz Mīnsku un turpināja savu ceļu līdz nonāca Odesā.
Tad jau no Odesas līdz Ukrainas Krīmas robežai, tad caur Krīmu, Krievijā.
Tad ceļotāji devās uz Grūziju. Šeit atskas uz robežas čērsošanu no Daiņa ieraksta.
Abām robežām tika pāri bez nekādiem sarežģījumiem. Krievijas pusē arī ļoti laipni un... Visi tur šausmīgi grib zināt, kur tad mēs paliekam pa nakti un cik mēs traki esam un tā tālāk un tā joprojām. Grūzijas pusē arī to pašu brīdināja par vilkiem kalnos un lāčiem un augstumu un to, ka vispār galīgi traki. Un...
Jaunieši devās tālāk pavadot laiku arī Irānā.
Pāri lielai Kazahstānai, pāri lielai Ķīnai un tad jau bijām jau pavisam citā pasaulē. Un Laosa, Taizeme, Malaizija, Singapūra. Indonēzija, un tad mēs no Balī salas Indonēzijā mēs lidojām beidzot vienīgo reizi no Balī uz Oklendu, Jaunzēlandē.
Ceļojot pa visdažādākajām pasaules valstīm, jauniešiem nebija brīžu, kad justos nedroši. Bīstamākie momenti bija saistīti ar ceļu satiksmi.
Nekas nopietnas arī es kritu, Laura krita, Ivars gan, man liekas, mazāk krita. Kas bija ļoti paradoksāli, jo viņš bija brīžiem vispārgalvīgākais, viņam, par cik viņam ļoti nepatika braukt kalnos augšā ar riteni un tam somām, viņš bieži darīja tā, ka viņš pieķērās pie smagās mašīnas un gaidīja, ka viņu uzvelk augšā.
Ceļā no Latvijas līdz Jaunzēlandei par naktsmājām kopumā samaksāja vienu reizi ap 10 eiro kādam kungam. Viņš gan to nebija lūdzis, taču lika noprast, cik grūti viņam iet ar naudu. Pārsvarā nakšņoja vai nu pie vietējiem vai teltīs.
Citreiz mēs palikām viesnīcās, bet mēs pie viņam nemaksājām. Tur bija vienkārši tie paši cilvēki, pie kuriem mēs palikām, bija uz to viesnīcu vai nu nopirkuši vai uzsaukuši vai kaut kā tā vai citādāk. Nekad mēs to neprasījām, vienkārši mēs tikai iestumt viesnīcas numurā. Un,
dažkārt cilvēku viesnīcu. Viesmīlība esot bijusi apbrīnojama, stāsta Dainis.
Musulmaņu zemēs ir tā, viesmīlība ir nenormāla liela, nenormāla, pilnīgi apbrīnojama. Tas ir, cik tas ir, mums tā bija Irāna, Malaizija un Indonēzija. Tur vienkārši tie cilvēki ir tik pretīm nākoši un tik atvērti un tādā ziņā ļoti, tā ko slikt pa viņam nevarēja teikt. Nē, nu, kristiešu valstīs arī tā ir. Vienkārši tas tā kā varbūt daudz tiekam baidīti varbūt ar to reliģiju kā tādu. Vai
lai tiktu līdz Pita salai, ceļotājiem nācās arī nopelnīt strādājot Jaunzēlandē.
Jaunzēlandē es lauc govis. Tas bija lielākais, ko es darīju. Pirms tam es gan retināju ābolus.
Pita salā ceļotāji pavadīja 2 naktis. Tur viņi uzslēja arī zīmi ar norādi uz Latviju.
Mēs to zīmi ielikām, bet mums bija tā doma, ka mēs vēl diezgan daudz gribam safilmēt tās salas. Un nākamajā rītā mums bija paredzēts arī braukt to pirmo saulākti skatīties, kas ir 15. maijā mēs redzējām pirmo saulēktu pasaulē, es tā domāju.
Uz Latviju Dainis devās zobu sāpju dēļ. Jaunzēlandē tos ārstēt būtu bijis ļoti dārgi. Vispirms Dainis aizlidoja uz Frankfurti, tad stopoja uz Rīgu. Sākumā viņš aizbraucis nepareizā virzienā.
Berlīnē kļūdas pēc man ieveda iekšā pilsētā pusnakti. Naudas man nav, nekā man nav. Gulēt gribās, un es vienkārši gāju kaut kādā vienā virzienā, kas man likās ārā, nu tā kā ārā no Berlīnes. Kaut kādā krūmu pudarī. Es noklāju matricīti un gāju gulēt trijos naktīs sāka līt lietas. Un bija jāceļās, viss jāpako, bija pilnīgi drausmīgi. Lija visu laiku. Es atradu kaut benzīna tanku, tur es tur noslēpos. Zvanīju uz Jaunzēlandi Ivaram, lai viņš man aizdod naudu.
Kad Dainis nonāca līdz Polijas robežai ar Kaļingranas apgabalu, tālāk ceļu turpināja ar autobusu.
Man liekas, ka lielākais iegūms ir tas, ka nu, man to neviens nevarēs atņemt nekad vairāk. Nu. Visādi dzīvē var iet, visādi var gadīties, bet nu, tas man paliks.
Tagad Dainis gaida atpakaļ no Jaunzēlandes savus draugus, lai ceļojums pilnībā noslēgtos. Viņam ir palikušas arī vairākas ieceras, kas jāpabeidz. Piemēram, jāsamantē īsa dokumentāla filma par Pīta salu. Turklāt Dainim ir liela vēlme darboties juridiskajā zinātnē. Anija Petrova, Latvijas radio.